Tas nav pirmais gadījums, kad šī baznīca tika mēģināta aizdedzināt pāris gadus atpakaļ. Uz šo baznīcu tika mests degšķidrums. Par laimi toreiz nekas nenotika. Kā rezultātā mēs bišķiņ pastiprināti dežūrējām un arī mums policija braukāja savos reidos to baznīcu iekļāva. Tas mums liek vedināt, arī šobrīd baznīca nav apdrošināta, bet signalizācija tur bija un signalizācija nostrādāja. Mūsu skolas sargs uzreiz reaģēja, ieraudzīja, ka tas viens tālākais stūris deg, izsauc arī ugunsdzēsējus, bet ņemot vērā to, ka baznīca ir koka, nu tad, protams, nav grūti iedomāties, ka tas ir viens mirklis un būtībā viss bija vienās liesmās, jo arī laiks pirms pieciem rītā, nu, tā interesanti. Mums tiešām ļoti liels skumjas, jo mums faktiski tikpat kā mūsu sirds ir iznīcināta. Nu, tā mums visiem ir zīme un tas visiem mums liek aizdomāties par daudzām lietām. Bet tas katrā gadījumā tikai cilvēks vieno un, protams, arī draudzes locekļi ir apņēmības pilni atjaunot to baznīcu. Nu, mēs neviens nepadosimies.